програмамызды эфептеанын жеме кеплешеңме менен давам эттиребиз. Сүнкү кеплешеңмизде пахта ыгым компаниясы ЭВЭ-нын сөөл кайратынлыклары, Сирияда Түркменстанда карашылдыгын 20-нчи жыл дөнүмүнө көрүлгөн таярлыктар темаларынан сөхбөлөдөрүз. Түркменстандын дашары саясаты ЭВЭ курган Гүлү Берди Мухамедовун Бирлешен Милеттер Курамасынын баш ассамблеясында эден чыгышы барында сөхбөлөдөрүз. Кептенин жеме кеплешеңмизин сүнкү саанында актуал көрүн рубрикамызды кем диңлеп билерсиңиз. Кептенин жеме кеплешеңмизди Москвадагы студиядан мен көзөл алып барыярын. Азаттык радиосунун толкундарында калың. Шөхептеле пахта ыгым компаниясына hükümet derecesinde üns verildi. Дүйшөнбе күнү президенттин региондордун жол башчылары менен кечирген иш маслихатында вилайаттарда алынып барылган пахта ыгымын гидисине үнс берилди. Дөөлөт баштутаны пахта ыгымын гидисинен нааиле болду. Танкыйтлер бу процесстин курамачылыгына ве планы дегишли болду. Пахта ыгымдагы кемчиликтери арадан айырмак үчүн нааиле чаралар көрүлөт. Түркменстандагы хабарчыбыз Осман Халиевдин лалин.
Жол бөлүмдөгү вилайаттардын жакынында маслихатлар кечирилди. Devlet başkanı tarafından önde koyulan vazifeleri yerine getirmek için edilmeli işler bu arada gözün edildi. Deva felayetinde parti yığımına katlaşanların sahne ozaldan da az değer de verin. Geçirilen maslahatlardan sonra talat az hem güçlendi. İdare kerhanılarda dine nova çökmünde birilen ikilen adam kaldırılıp kalınlarının ehlisinin parti yığımına çıkmalıdıkları arada görkezme verildi. Kök edarlar son puanda ova ve şehir çetenişlikleri giyizdeki iş düzgününe getirildi. Şunlar onlarda rayetler giyizlik rağadalıklarından tam kabul edilir. Vilayet boyunca tahtı yedi kambayların mürüz seyitlerinin kovrağının 20 katlı siyanlık aydınsa da vilayette tahta esasen elde yığılır. Bunun sebebi ne mi? Tuvalımıza 58 yaşlı injiner, mekanik ve paça Arif Şehir'e cevap verdi. Amerika'nın Birleşik Devletleri'nden satın alınan tahtiyeli kombaynları bizim setlerimizde öndürücülükle işledik bilen oklar. Tahtası maşin ile yığılacak meydanlarda kovaçanın boğayı kıradan den. Ekin arası haşalatlardan dolu arası salınmayar. Defalyasya çalava ait geçirilmeyar. Neticede kovaçanın yaprağı dolu düşen ok. Ondan maşinların spindirleri çalt kapılan yer. Olu olsa halkımın kök bölümünün yere kaçıp sayılanlarına getiriyor diye spesyalist düşündürdü. 2 hektar meydanda Boğaçöz Türkiye Sprem Kerim'de Çıdakan, Bey Murat, 1. yığımı elde yığandıklarını, sonra Boğaçan'ı defalyat edendiklerini alıp şeyle gurur verdi. Boğaçan'ın yaprağı kovu düştü. Yerimde artık maç ot da yoktu. Yöne maşin bile Bağdağ'ı arasa yığıp bilmediler. Halkımın den yarısı yere kaçıp sayılandı. Bizde masinlerin spindirlerini boğuz ağızlat bilen oklar. Kağıtının den yarısı yere kaçıp zayıran yer. Yığın tahtamdan da kabul ediş punktunda kapa deyip efeslisini sen yazdılar. Elden yığın olsam beyle zayıçılık olmaz deyip kerinde Sıdakan Beymurad aitti. Oğuz hocalık hünermenleri her iki kerinde usulunda onda da her kerindesinin yerinin 1-2 hektardan geçmeyen halatında tahtanın masinden yığmanın neticede geldiğini aydıyarlar. Yine de bir yağday olurken Amerika'dan satın alınan tahtiyiz masinlerin yığın encamlarının güçlüğüne değer de keseliğine yerleştirilmeyi. Onlar bu ocağının aşağı bölümündeki hasılı yığvalyar yukarısında olsa yeri döküp gidiyor. Yaşılı Dayhan Kıdırgul Ağa, Fahtan'ın maşinle yığmakta uzalıkları yağlı kulamasının hem yoktuğunu ayrı bir şeyle ürün verdi. Onun sebebi de teknika Dayhan'ın öz elinde değil. Dine bir parti yığımında değil. Beylekin ölçünde yine işlerde de teknikanı Dayhan aynı gerek var kalıp bilen ol. Onu ya iyi ya da diş veriyenler. Teknika Dayhan bölgesinin öz eğitiminde olmasa şeyli yağdayı bal eder oturar. İkinci bir sebep, kerinde yerlerinin 1-2, anırı gitti 3 hektardan geçmeyenliği. Onlar bu vakitte soya akılanok, becerilenok, otalanok, pahtanı maşin bile yığmalı olsa yine şu yağdayları düzeltmeli deyip tecrübeli Dayhan Kıbrıklığa teklifini beyan etti.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Osman Halievi dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, siz hepten'in cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Түркменстан карашсыздыгынын 20-нчи жыл дөнүмүнө таярланыр. 27 октябрьде белленжек бу сене бир айдын аз вакт калды. Байрамчылыгы улы давара белән беллеме үчүн юрты көрүлгөн таярлыкларын депкени сөңүлөр хатым көчлөндү. 29 сентябрьде әхли дәүләт идараларының ишхәрләренең ва юқары класс мектеп окуучыларының катнашмагында байрамчылык йөрүүчләрнең баш репетициясы кечирилди. Курамачыларның бу ише өрән җавапкерчиликле чемелешенлеге ва кабер мәгълүматларга күрә адамларның гейминә, яшына ва хәтта сачының рәнгенә дә улы үнс берилгәнлеге әйтелләр. Төркмен юлбашчылары бу байрамчылыгы яттан чыкмазак бер вакыа өрмәк планнарын игълан эдиптләр. Qararsızlık bayramçılığına görülen hedirki tayarlıklar vardı. Xabarçıma Sultan Açilvan'ı dinləlin.
Her deyin çıxını sağlık yoluna yürüyüş etmeli studentlerin bayramçılık çərələrine görülen tayarlık marşrofkasından boşadırlayandığının hem bir qoğuzatdığını Aşqabadın yürüyüte müğallimçılık mektebinin birinci kurs studenti maral verilir. Onun etmanı öre her fakültetten, her kurstan sağlık yoluna gitmeli studentlerin sanavı ayrı tendedülüptir. Sağlık yoluna her fakültetten 20 adam sanavı qoşulur. Sağlık yoluna her yelşenme günü 2 saat 5'te turup yola çıkıp gitmeli olardın. 2 saat 6 da hareket edip başlayan yolcu avtobuslarla gitsen eyyam giyeceği alarsın. Şol sebeple ol yere 3-4 adam ol kreyeden taksim aşçılar bilen gitmeli bolyar deyip olay der. Maktumuladındakı Türkmen Devlet Üniversitesi'nin tarih fakültetinin birinci kurs studenti özünü konuşa deyip tanıştıran kız ozal her hepte de 3 gün geçen marşarovkalarının indi her gün kaytalan yandığını aydıp şeyle deydi. Ozal Kalkoçi Hedir Kısa Parmırat Türkmen Masadındakı Olimpiya Stadyonunda 1 saat 11'de başlanan tayarlık marşarovkası öğlen 18'de çelde devam eder. Yerden bir para sapağı o kapı yere geliyoruz. Beylikli sapaklardan bizi boşa diyarlar. Her kimin öz durmalı yeri, yerine yetirmeli maskları var. Kim 20 yıldan yazgın düzmeli, kim arkadağı düzmeli, kim devlet adam çöndiyen yazgın düzmeli katlaşar. Ağaçlıktan, susuzluktan sorunlara geliyoruz. Zeruret için hem vakt verilmeyer, görkezmeni kıyışarlıksız bir cay etmeden sonunun ne mülün kurtaracaklığına hem menin gözü yeter deyip bu sözün sonladı. Vaktında iyip içmeyen, gerekçe dem dinç almayan studentlerin sağlıklarını yitirip sonra lukmaları yüz tutyalarının yıl yıldan artyandığını talipler sağlığı oyunun lukmaları gürün veriyerler. Muğallimlerin birinci talabı çarelere kıyışarlıksız katlamak olup duruyor. Çarelere, marşarovkalara katlaşan her bir student özünün egzamilerden kesecektiğini dolananlar. Bu olsa okuma kıvısı az olan studentlerin hayırnadığını hem studentler gizleyip durmuyorlar. Devlet başlatan yaşların bilimli olmaqlar için ähli mümkünçilikleri döretmeye çalışıyor. Ama studentlerin çarelere katnaşmaqlarını aradan ayırmağı hem de parahorluğun sonuna çıkmağı devlet yolbaşısı öz borcu edip koymasa aşağıdaki yolbaşıların edenetlilikleri barha artıyor. Dip sinçiler belli yerler.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilovanı dinlediniz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemi gepleşimizi bildirişimiz ile devam ettiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu ile haberleşmek isterseniz, hat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresimizde yazıp bilirsiniz. Sizin hatlarınızı araşıyor.
Türkmenistan'ın şinnaki ve halkarı arena sınnaki.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve meden temeler oyuncu günlülük haberleri.
Makalaları.
Komentarileri.
Türk ötesikleri ve tevelikleri.
Türkmen diline okumak isterseniz.
İnternet, web saytımızdan peydalan bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi.
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyuncu öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz heptäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şügünler New York'ta Birleşen Milletler Quramasının baş assambleyasının 66-cı sessiyasi öz işini devam ettirýär. Bu çäranyň çägində belki döwlet baş tutanlary bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti hem çykyş edipdi. 23-nji sentýabrdan çykyşynda Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun daşary siýasy ugurlary we strategik maksatnamalary barada söýledi. Käbir daşary siýasy inisiatywalaryny hem ma'lum etdi. Emma'nyň bu ýylky çykyşyny dinleýän New York'taky jurnalistler Türkmen prezidentiniň söýlen sözleriniň bu sapar hem umumy häsiýete ýa bolup, mazmun taýdan geçen ýylky çykyşlarynyň tapawutlanmandygyny bildirdiler. Gurbanguly Berdimuhammedowyň New York'taki çykyşy Türkmenistanyň habar beriş serişdelerinde nähili şöhlelendirildi. Söz nawatyny Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayriýewa berýär.
Olar bilen türkmen mediýasynyň bu wagtda propagandistik maksatlary bilen has öňünden üns berip başlandygyny bellemek gerek. Olaryň düýp manysy türkmen lideriniň Türkmenistanyň bütün dünýäniň adamlaryň aladyny edýänligini äleme ýaýmakdan ibaratdyr. Türkmenistan we neutral Türkmenistan neşirleriniň eýem 15-nji sentýabrdaky faallarynyň başlap geljege barýan parahatçylyk dörüzlük köprüleri diýen umumy söz başly Türkmenistan BMG hyzmatdaşlygynyň täze ugurlaryny teklip eder diýen umumy şygar bilen materiallary çap edip ugrady. Orada Türkmenistanyň gumanitar, ekologiýa, ykdysady, energetika, siýasy ulgamlar boýunça iň ýokary halkara gurama hyzmatdaşlygynyň täze ugurlary diýip etjek teklipleri beýan edildi. Olarda nähili täze ugurlaryň bardygyny gözetirmek ýeňiller. Ýöne adam hukuklaryny alatdyklaryny berjaý etmäge göwünjen çemeleşmeýän döwletiň dünýä jemgyýetçiligine gumanitar babatda nähili ugurlary teklip edip biljekdigini özümize düşünip baramdyk. Ýa-da döwrewak siýasy reformalar geçirmäge ýöwselik edýän hökümetiň siýasy babatda dünýä döwletlerine nämeler öwredip biljekdigi hem öňünden sowallary diýär. Iqtisadiýet esasan çyr malyň Tebigi baylıkların hasabını saklanyan yurdun ilki bilen özünü dötmeye çalışmağı öz halkının galib etdi adamların behfidine bolur dahirin. New York'a resmi delegasiyadan ön baran Türkmenistan gazetinin baş redaktorunun sessiye başlığının olul, Mertiven Belentir Türkmenistan'ın diyen söz başı bilen ulu gövrümlü yazgıları çap edildi. Gazetin üç tanına berilen şol yazgıların mazmuni avtor tarapından hormatlı prezidentimizin BMG'nin baş assambleyasının belen münmöründen öne sürüyen il yurt behveti dünya ehmetli tarihi başlangıçları hakkında publicistik kısta deyilip kesitlenipdir. Sonra günlük gazetlerde prezidentin saparının başlanmağı, New York'a barmağı hakkında yeni işleyen malumotlar çap edildi. Şeyle hem onun çıkışının teksti şu çıkışı vardı. Türkmen havarlarının hasavati, BMG'nin baş sekretari, Evrokomisyanın prezidenti ile duruşu hakkında informasyonlar verilip onların fotosuratları yerleştirildi. Şol fotosuratlar gazetlerde kaytarılıp verildi. Gazetlerin 24. sentyarın eksanına bütün adamların özüşünün hatirasına dilen ad bilen Türkmen yolbaşının teklifleri hakkında şunun bir gün geçirip Türkmenistan'ın ehlumumi tarayışının özü şarkılı parahatçılıktan ağını diyen materyaller çap edildi. 27. sentyarda olsa Türkmen devlet tavırları kulluğunun dünya devletlerinin bilerişliğine Edil vatanımızın kuvatını ve avrayını berkidip diyen tezkürlemesi okuzuları yetirildi. Türkmen medyasında 66. sesiyede başka yurtların liderlerinin çıkışları, bozgulan meseleler vardı hiç çiğli haber verilmedi.
Türkmenistanlı jurnalist Aşyrgul Bayriýewi dinlediniz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeme gepleşigimizi dowam etdirip, häzir siziň diqqatiňizde aktual görrüň rubrikamyzy hödürleýäris. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar.
Merkez Aziýa we Beýleki Postsowet ýurtlarynda bolşaýaly Türkmenistan hem şu ýyl ýurdun garaşdylygynyň 20 ýyllygyny belleýär. Türkmenistanyň bu dabaralara taýýarlanýan häzirki pursatynda biz bu ýurdun geçen 20 ýyllygyny seredip, şol döwürlerde Türkmenistanda bolan wakalary synetmekçi. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky öňki elçisi Michael Kutardyr. Jynap Kutardyr 1995-nji we 98-nji ýyllaryň aralygynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisi wezipetini berjaý edipdi. Gepleşigimize ol telefon arkaly gatnaşýar. Jynap Kutar, siz Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisi wezipesine 1995-nji ýylda belenipdiňiz. Türkmenistana barmazdan özel bu ýurt hakda näme bilýärdiňiz?
Well, a good bit. Before I arrived, I had several months, actually, from...
Men Aşgabatda barmadan olul 1995-nji ýylyň fevral aýyndan başlap oktýabr aýyna çenli döwlet departamentinde bolup Türkmenistan barada maglumatlaryň ösürmäge ýetinşipdim. Şu döwürde Birleşen Ştatlaryň hökümet hem huzuzy kampaniýalarynyň wekilleri şeýle de Türkmenistanyň Washingtonda ýylçyty bilen duşupdym.
Met with the Turkmen ambassador and I had time to study quite a bit.
Şol döwürdäki Aşgabatda bize suratlandyryp biljekmiň?
Well, Ashgabat was quite a small city. I think there were
Ashgabat şo döwürlerde kiçijik şäherdi. Şo döwürde şäherde käbir täze binalarym gurulupdy. Elbetde onun sany häzirki döwürde gurulan binalar bilen deňeşdirilende juda uzypsyzdy. Biz ilçhanamyzy açanmyzda howpsuzlyk taýdan gowuny makul jaý tapyp bilmämiz soň ilçhanamyzyň yerleşik binasyny özümiz gurupdyk. Şeýle de biz şäheriň gün ortasyny ýaşaýyş merkezini hem saldyrypdyk.
And we built a housing compound on the southern edge of town.
Siz prezident Niyazov bilen birinji gede kaçan duşupdyňyz?
I think it was about 2 weeks, maybe less, after I
Ilçok menne Türkmenistana baranymdan soň ikinji hepdede duşupdym.
Birinci duşuqdan sonra Niyazov sizde nähili täsir galdyrypdy?
You know, it's very interesting, because at the time I was in Ashgabat.
Bu ören gyzykly. Haçanda men Aşgabatda baranymda prezident Niyazov dogry awtoritar lider bolup ýurt dogrulygyny onuň kontrollugyndady. Soňra onuň türkmen maşy adyny almagy Türkiýe Respublikasynyň düýbün tutuji Atatürk'e meňdejek bolmagy bilen baglydyr. Sebäbi Atatürk'e hem türkleriň kakasy diýen at berilipdi. Şu döwürde Niyazov hem onuň hökümeti uly problemalar bilen ýüzbe-ýüzdi. Sebäbi şondan öň hiç haçan Türkmenistan diýilen bir ýurt bolmandy. Türkmenistan eserdiyilen yurt bardi. Yönü olum Orslar tarafından dörödülüpdi. Orslar şol regiona gelmedinden odal. Gün matarın standartlarının noktayı nazarından aydılanına hiç açanım hakiki manada Türkmenlerin bir yurdu bolmandi. Sovet dövründen odal tire tayfalardan varat dürlü hanlıklar olup, olar daşarı yurtlulara karşı birleşen hem olsalar öz aralarına hizmettaşlık etmediler. Şelilikte karıştırdıktan sonra Türkmenistan'ın yüzbeyiz olan ilkinci probleması hakiki manada bir Türkmen devletini döretmekten varat olup, ilki başta Niyazov şol mesele ünüs veriyerdi. Yönemenin yurdu terk eden dövürlerinde onun şahsiyet kulti döredülüp başlanıpdi. Meniň ýadyma düşýär, şo döwürlerde onuň sowrety şäheriň her ýerine asylgy dogry diýip käbir adamlar Niyazowy tanqid ederdiler. Emma şol regionlarda ýaşaýan adamlar onuň o diýen geň galarlykly ýagdaý däldigini bilýärdiler. Sebäbi prezidentiň sowrety atylan regionuna başga şäherler hem köpdi. Şonuň üçin Türkmenistanda bolup duran şol waka görülüp eşidilmedik bir zat däldi.
Where the president's picture is omnipresent.
Niyazow Birleşen Ştatlary barada nämeler bilýärdi?
Well, he knew very little about it, much as foreigners had not gotten to Turkey.
Onun Birleşen Ştatlar baradaky maglumatlary juda çäklidi. Gün matarlaryň Türkmenistana baryp görmeýişi ýaly, türkmenler hem şol sanyny, türkmen liderleri hem gün matara o diýen hapar etmändiler. Türkmenistana garanyny özbekleriň gün matar barada maglumaty köpürekdi. Sebäbi Daşkent Merkez Aziýanyň merkezi diýilip hasaplanýardy. Türkmenlerin gün matar bilen gatnaşyk boýunça tejribesiniň bolmazlygy Aşgabat üçin uly problemalar hem döretdi. Sebäbi haçanda Türkmenistan halkara bazar bilen gatnaşyk gurup başlaryna uly düşünşmerlikler ýüze çykdy. Meselem bir transkadar gaz geçirjesini gurmak barada alady edip başlanmazda prezident Niyazov bilen uly düşünşmerlikler peýda boldy. Sebäbi Niyazov gazyň halkara bazarlaryň nahy nyrhynyň nähili kesgitlenýändigini göz ýetirip bilmeýärdi. Ol haýsydyr bir proýektde gatnaşmak üçin Türkmen gadyny özü baka keterdi. Ol nurh bolsa hakikata asla bap gelmedi. Şeýlelikde Türkmenistan hiç bir proýekte gatnaşmady, transhadar gaz geçirjisi şu wagta çenlem gurulmady. Şeýle ýagdaýlar sebäpli Türkmenistan henizem gün matar wagtlaryna gaz aktyryp bilmeýän gelýär.
Up until now it's access to western markets for its natural gas.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz aktual gurgatly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanyň garaşdylygynyň 20 ýyllygy we şol döwürde gazanylan üstünlükler we ýetgeýlikler barada gurunga diýýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky öňki elçisi Michael Kütärdir. Programany Azatlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Jenap Kütär, Türkmenistanyň prezidenti we hökümet ýolbaşçylary bilen işleşeňizde haýsydyr ýatdan çykmajak ýa sizi geň galdyran wakalara da duş gelipmidiňiz?
No, the meetings tended to be short and business-like.
Yok, duşuklarımız aramızda qozgalyan tema gönükdürlüp juda qıysı bolardy. Yöne häzirki döwürde ýagdaýyň nähilligini bilemok, emma şu döwürlerde karar kabul etjek ministrleri tapıp bolmady. Haçanda biziň türkmen hökümeti bilen gepleşmeli haýsydyr teklibimiz ýa proýektimiz bolsa, İlkinci tapqırda ministerlikler bilen işleşmäge inanşardyk. Eger şol tagallalardan hiç hil netije çykmasa, men prezident bilen duşuşmaly bolýardym.
And ultimately when we couldn't get a decision, I had to see the president.
Käte-käte siz prezident Niyazowyň halamyan temalaryny hem gowulgamaly bolansyňyz. Şeýle ýagdaýda ol nähili reaksiýa görkezdi.
Yeah, that certainly was a problem. Human rights and democracy.
Demokratiýa we adam hukuklary belbetde kyn temalardy. Şeýle meseleleri ol umuman siz Türkmenistanyňky ýagdaýlary bileňizok diýip jogap bererdi. Ol täze döredilen hem dartgynly regionuna yerleşen Türkmenistanyň esasy maksadynyň ýurdun durnukgullygyny üpçün etmekden ibaratdygyny aýdardy. Şu döwürlerde meni alada goýan käbir zatlar bardy. Meselem Niýazow belli-belli sözlere ýiti reaksiýa bildirerdi. Şol sözler söz düdümleri demokratiýa ýa adam hukuklardy. Eger şeýle sözlere birleşen ştatlar döredijilikli çemeleşen bolsady, biz has gow iş alyp barp bilerdik. Meselen biz yerli häkimiýetlere köprak ygtyýar berilmeginiň merkezi hökümeti getirjek behwitlerine has köp üns berip bilerdik. Bu hem öz nowatyny halk arasynda demokratiýanyň ösmegine ýol açardy. Beýleki tarapda Niýazowyň öýi we ýurdun nähili döwürden geçýänligi, onuň ugrunyň haýsy tarapa gönükdirilendigi barada açaçan maglumat bermedi.
The country was at what point it was in its history and where it needed to go.
Haçanda onuň halamyan temalaryny gozganyňyzda ol gahar edermedi?
No, the only time I would ever have seen him get upset was on television.
Yok, men diňe ministerler kabinetiniň ýygnagyna telekanallarda seredenimde Niýazowy juda garaply ýagdaýda görýärdim. Ol geplerini ministerler ayağa galardy, ol ministerlere käýärdi. Emma biziň duşuklarymyz juda gowy ýagdaýda, diplomatik dille aýdylanyna juda açaçan ýagdaýda geçerdi. Bu diýmek umuman aýdylanyna biz öz pikirlerimizi aýdardyk we hiç hili ilalaşygy gelmeýän duşugymyz tamamlanardy.
Essentially means no agreement and each side expressed their views.
Türkmenistanyň garaşdyryna gowşaly bäri aradan 20 ýyl töwereg wagt geçdi. Şol döwürde ýurtda bolan öňe gelişlikler we ýa-da gaýdaşlyklar barada siz näme aýdyp biljek?
Well, the one major change of course is that Niyazov is no longer.
In ullahan özgörşlüklerden biri Niyazov'un aradan çıkmagdyr. Şeýle de 90-njy ýyllarda Owganystanyna bolan çaknaşyklar regionda yerleşen beýleki ýurtlar ýaly Türkmenistany hem öz täsirini ýetirdi. Öňkü döwür bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň öz ýerasy baýlyklaryna bolan kontrollugy häzirki döwürde bir näme artdy. Irana we Hitaýa gaz aktaryan turbalar işläp dur. Emma Türkmenistanyň bolanaly märi, meniň bu ýurtda bolan wakalar hakda o diýen maglumatym ýok. Ýagny yer reformasy baradaky tagallalaryň häzirki ýagdaýy barada maglumatym ýok. 90-njy ýyllaryň ortalaryny Türkmenistanyň saglyk we magaryf budoklaryny dürli kynçylyklar bardy. Men olaryň häzirki döwürde nä derejede gowlaşanlygyny bilemok.
Türkmen things and I just not close enough to know.
Jenap Kötör, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, aktual gurulyň atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda Türkmenistanyň garaşdylygynyň 20 ýyllygy we şol döwürde gazanylan üstünlükler we ýa-da gaýdaşlyklar barada gürüňetdik. Mehmanymyz Birleşmiş Ştatlaryň Türkmenistandaky öňki ilçisi Michael Kötördi. Programany Washingtondaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkularyny duşýança hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, aktual gurulyň atly ýörite rubrikamyzy dinlediňiz. Şunyň bilen biz hepdeniň jemi gepleşigimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryaryz. Ony Moskwadaky studiýamyzdan men gözel alyp bardym.